crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Peta zapovijest. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Poštovanje roditelja je sveta dužnost djece. Ispunjavanje ove dužnosti donosi blagoslov Božji i roditelja, a prestupanje prokletstvo i nesreću.
Savjeti starozavjetnih mudraca. Gospod želi da otac bude poštovan od svoje djece i on je nad sinovima učvrstio autoritet majke, koji poštuje svoga oca, iskupljuje svoje grijehe i skuplja blagu koji poštuje svoju majku. Koji poštuje svoga oca doživjet će radost od svoje djece i bit će uslišen u dan svoje molitve. Koji poštuje svoga oca imaće duh život, koji se boji Gospoda poštuje svoje roditelje i kao gospodare služi one koji su ga rodili. Dijelom i reču poštuj oca svoga, da blagoslov njegov dođe na tebe, jer blagoslov oca učvršćuje domove djece, a kletva matere raskopava temelje. Slava čovjeku dolazi od poštovanja svoga oca. Sine, pomozi ocu svome u njegovoj starosti i ne žalosti ga u životu njegovu. Ako duh njegov oslabi, oprosti mu i nemoj ga prezreti u punoći tvoje snage, jer dobro ocu učinjeno neće biti zaboravljeno i umjesto grehova tvojih kuće je tvoje napredovaće. U dan nevolje Gospod će se sjetiti tebe, kao što lešću se topio topla vremena, tako će rasturiti grijesi tvoje. Koji ostavlja oca svoga sličan je psovaču, koji gnjevi mater svoju, proklet je od Gospoda.
Primjer Isusa Hrista, Sina Božjeg. Bogočovjek Isus Hristos, Sin Božji, pokazao je primjer svih vrlina, pa i poslušnosti svojoj presvetoj majici i poočimu Josifu. Evanđelisti prećutkuju njegovo djetinjstvo i život prije istupanja na javnu službu. Jedini evanđelist Luka dotiče se toga perioda samo jednom rečenicom: i bijaše mi poslušan. Ali je u ovoj rečenici sve iskazano. Svoju ljubav i brigu za svoju samohranu majku on je projavio u najtežim mukama na krstu, kad ju je povjerio staranju svoga ljubljenog učenika Jovana. To je zaista najdirljiviji primjer sinovljeve ljubavi prema majici svojoj.
Lijep primjer sinove zahvalnosti. Bio je jedan otac koji imao jedinca sina. Kada je sin stasao na snagu, odmjenjivao je starog oca u svima težim poslovima. Jednom ode sin ko susjeda u nadnicu da mu okopava kukuruz, i to za 75 para na dan. Kopao je do pred sami mrak. Tada putem koji je pored njive vodio, naiđe kralj te zemlje. Spazivši od ovog vrijednog i veselog čovjeka, kralj se zaustavi i zapita: je li ovo tvoja njiva, prijatelju? Nije, odgovori seljak smjerno i pokloni se kralju. Ja radim pod nadnicu. A kolika ti je nadnica, upita dalje kralj. Ravno 75 para, odgovori nadničar. A kako možeš biti tako vesel i raspoložen, kad ti je nadnica tako mala, zapita ga kralj, čudeći se. E, ja moram biti sa jednom trećinom zadovoljan, drugom trećinom otplaćujem dugove, a treću trećinu ostavljam na stranu, odgovori ovaj dobri čovjek. Kako to, upita kralj, još većima začuđen. Eto tako, odgovori ovaj. Sve što zaradim, dijelim sa svojim dobrim roditeljima i sa svojom djecom. Sa roditeljima dijelim zato što su i oni mene čuvali i njegovali, dok sam bio mali i slabačak. Sa djecom zato što ona idu u školu i moraju da uče. Roditeljima dakle dajem za ono što su oni meni u mladosti činili, a djeci zato što su računali da će i oni mene u starosti čuvati i njegovati. Kralj se začudi ovom dobrom i zahvalnom sinu, pa ga bogato nagradi novce. Stari su ga roditelji nagradili svojim blagoslovom na samrtnom času, a djeca njegovu istom zahvalnoću koju je on ukazao svojim roditeljima, te je starost svoju proživio srećno i zadovoljno.
Student i njegov otac. Austrijski car Josif II. Upotrebljavao je osuđenike za javne poslove. Jednog jutra više njih čistilo je ulice Beča. Državni savjetnik baron Kresel, povjerljiva ličnost careva, spazio je kroz prozor svoga stana kako je jedan mladić dobrog izgleda prišao grupi osuđenika i jednome od njih poljubio ruku. Državni savjetnik odmah je poslao slugu da mu dovede toga mladića i kad je ovaj došao, počeo je da ga ukorava zbog njegovog postupka kojim je omalovažio odluku pravosuđa. Student mu je kroz plač odgovorio: onaj osuđenik je moj otac. Ovaj divni znak sinovske ljubavi duboko je ganuo carevog povjerenika i on je to ispričao caru. I car je bio veoma ganut, da je odmah oslobodio osuđenika rekavši: otac koji tako lijepo vaspitava svoju djecu i koji je od svoje djece nagrađen takvom ljubavlju, ne može biti zločinac. Povrh toga, sin je dobio stipendiju do kraja svojih studija i na taj način bio nagrađen za izraženo poštovanje prema svome roditelju, uprkos njegovom postupku koji ga je u zatvor odveo.
Ljubav prema majci. Pierre Pitoa bio je kaplar i jedan od najhrabrijih vojnika Napoleonovih. U svim bojevima bio je prvi. Svojom hrabrošću i neustrašljivošću pao i očima svim tarešinama, pa i samom Napoleonu. I u boju kod Vagrama 5. i 6. jula 1809. on se hrabro borio, potom odjednom nestao. Niko nije znao kuda je otišao. Neko vrijeme posle nestanka pronađen je i kao vojni bjegunac predan Vojnom sudu u Strasburu, koji ga osudi na smrt. Njegovi drugovi su ga sažaljevali i začuđeno pitali: Za Boga, Pjer, kako si mogao tako lako da napustiš borbenu liniju, ti, tako hrabar čovjek, čije grude krase tolika odlikovanja? Svima njima on je davao jedan te isti odgovor: ne kajem se za ono što sam učinio. Nastupila je posljednja noć pred izvršenjem presude. U ponoć vrata ćelije otvorila su se, jedan od svih rušio je kroz njih unutra. To je bio Napoleon, ali tako prerušen da ga osuđenik nije mogao poznati. Car je uzeo ruku osuđenika i sa sažaljenjem počeo da mu govori: prijatelju, kao oficir, ja sam često bio svjedok tvoje hrabrosti i često se divio tvojoj neustrašivosti. Došao sam da čujem tvoju posljednju želju. Ako imaš kome šta da poručiš, na primjer porodici, ja ću to rado tvoju poruku izvršiti. Nemam ništa, bio je odgovor. Zar ti ne želiš da svoj posljednji pozdrav uputiš svome ocu, braći, sestrama? Otac mi je umro, a braći i sestara nemam. A imaš li majku? Oh, ne spominjite mi ovo ime. Kad ga čujem, ja sam gotov da zaplačem, a vi dobro znate da vojnik ne treba da plače. A zašto ne? Ja se, na primjer, ne stidim da zaplačem kad se sjetim svoje majke. Oči osuđenog zasijaše. Ah, i vi također volite svoju majku. Onda smijem sve da vam kažem. Od svega što na ovom svijetu postoji, ja ništa tako nisam volio kao svoju majku. Kad sam pošao u vojsku, ona mi je dala blagoslov i rekla: sine, ako me voliš, izvrši svoju dužnost prema otadžbini. Ove njene riječi uvijek sam imao pred očima. Oni su mi davale snagu da se održim pod kišom košuma. Misleći na majčine riječi, ja sam gledao smrti u oči i nisam se plašio. Jednog dana saznao sam da mi je mati teško bolesna. Zatražio sam dozvolu da je posjetim, ali mi ona nije data. Nekoliko dana kasnije saznao sam da je umrla. Zatražio sam dozvolu ponovo, ali mi ona i po drugi put nije data. Više nisam mogao da izdržim. Unutrašnja želja da vidim grob svoje mile majke i uzaberen cveti sa njenog groba pobjedila me i ja sam otišao. Poljubio sam majčin grob i sa njega uzbrao ovaj cvijet, miozijotisa, koji od tada uvijek na srcu nosi. Sjutra umirem, ali se smrti ne bojim. Veoma uzbuđen onim što je čuo, car posle nekoliko utješenih riječi se povukao. Sutradan su osuđenog izveli iz tamnice radi izvršenja presude, ali u tom momentu pojavi se car na konju, pomiluje Pjera i unaprijedi ga u oficira.
Dužnosti roditelja prema svojoj djeci. Djeca su skupocjeni dar Boži roditeljima, za koji oni odgovaraju pred Bogom. Dužnost roditelja ne sastoji se samo u tjelesnom odgoju, jer gle i životinje to znaju i čine sa svojim podmlatkom, nego i u duhovnom nagrađivanju, kultivisanju duše, oplemenjavanju srca, formiranju moralne ličnosti po uzoru na najbolje primjere svete Božje ljude, na čijem je čelu Bogočovjek Isus Hristos. Jednom riječi, u duhovnom vaspitavanju djece za građane Carstva Božjeg. A to nije ni tako lak, niti nevažan zadatak. Naprotiv, i težak i sudbonosan i veoma odgovoran. Težak jer je oplemenjivanje mlade duše, po riječima svetog Grigorija Bogoslova, nauka nad naukama i vještina nad vještinama. Sudbonosan jer od toga zavisi da li će dijete naslijediti vječni život i blaženstvo u Carstvu Božjem. Odgovoran jer će za sudbinu svoje djece roditelji odgovarati pred Bogom, ako sa svoje strane nijesu upotrijebili sve što je u njihovoj moći da djecu upute dobrim putem. Djeca su slična zemljanom sudu koji upije i dok traje odaje miris tečnosti kojom se prvo napuni. A od roditelja zavisi kakvom će tečnošću duša djetinja prvo biti napunjena. Dijete se vaspitava od kolijevke i prima u sebe sve što vidi i čuje od svojih roditelja, bilo dobro ili zlo. Po riječima blaženopočivšeg episkopa Nikolaja, cilj hrišćanskog vaspitanja je izgraditi prave ljude, a to je cilj Evanđelja Hristovog. Otuda je Evanđelje najbolja škola i sredstvo vaspitanja. Ako se vaspitanje odvoji od nauke Hristove i Evanđelja, ne gubi se nauka Hristova, nego se gubi vaspitanje i gube se pravi ljudi. Ako se vaspitanje izgubi u školi, škola postaje opasna po ljude i narode. Jer čovjek školovan, a beskarakteran, kudikamo je opasniji po sebe i po druge, negoli čovjek neškolovan, a beskarakteran po slabosti, a onaj po ubjeđenju. Pukotina u vjeri jednoga čovjeka izaziva neizbježno i pukotinu u karakteru. To tako svjedoči i biblijska istorija i opšta istorija krštenih naroda. Koji god je car Izrailjev odstupio od Boga, odstupao je i od morala, jer kao što je rijeka vezana sa svojim izvorom i svjetlost sa suncem, tako je i moralan život sa vjerom. Ja sam put, rekao je Hristos, i ja sam voda živa, i ja sam svjetlost svijetu. Kuda ćemo djecu sa toga puta, sem u propast? Čime ćemo napojiti njihove žedne duše van te vode žive, sem mutljagom zemljenim što iz toka pije? Čime ćemo ih osvijetliti van te svjetlosti, sem varljivim prizracima?
Zle nagone kod djece treba od malena ispravljati i suzbijati. Mnogi roditelji zaslijepljeni svojom ljubavlju prema djeci nisu više popuštaju njihovim zlim porivima, kaprisima, jugulicima umjesto da ih odmah ispravljaju. Mladom djetetu po riječima starozavjednog mudraca bezumlje je privezano za srce, prut kojim se kara uklonit će ga od njega. Zato on savjetuje, ne ukraćuj karati dijete, kad ga biješ prutom neće umrijeti, ti ga biješ prutom, a dušu ćeš mu izvojeti iz pakla. Još ljepši i opširniji o ovoj temi govori drugi starozavjetni mudrac. Ko voli sina svoga čečega šiba, da bi se na kraju radovao. Ko lepo vaspitava sina svojega, imaće korist od njega i ponosit će se njime među svojim poznanicima. Ko uči sina svoga, učinit će da mu zavide njegovi prijatelji i pred prijateljima svojim zbog njega će se radovati. Umre li otac njegov, kao da nije umro, jer posle sebe slično u sebe ostavi. Za vrijeme svoga života gledao ga i radovao se i na smrti nije nimalo žalostan. Ko mazi sina svojega, zavija njegove rane, na svaki njegov krik uzbuđuje se utroba njegova. Konj neukroćen postaje arum, tako napušten sin postaje bezobziran. Mazi dijete i drhtaćeš od njega, igraj se sa njim i ožalostit će te. Ne smij se sa njim da ne plačeš sa njim i na kraju ne škrgućeš zubima. Ne daj mu svu vlast u mladosti i ne zatvaraj oči pred njegovim ludosti. Sagnji glavu njegovu mladosti i umrtljuj slabine njegove. Zle nagone dok je dijete, izbojazni da ne postane neposlušan i jogunast. Popravljaj sina svoga i uči ga da radi, izbojazni da ne posrne zbog tvoje sramežljive slabosti.
Poštovanje starih osoba kod Spartanaca. Od svih starih naroda Spartanci su bili najčuveniji po svome poštovanju starijih osoba. Nikad se mlad Spartanac nije usuđivao da sjedi u prisustvu starije osobe. Desilo se jednog dana za vrijeme olimpijskih igara u kojima su svi narodi Grčke uzimali učešće, da jedan starac uzalud traži prazno mjesto gdje bi sjeo. Niko nije htio da ustane i ustupi mu svoje mjesto. Kad je došao do mjesta koje su bili zauzeli Spartanci, svi mladići u trenutku ustali su iz poštovanja i ponudili starcu svoja mjesta. Kad je to vidio, starac je uzviknuo: svi Grci hvale vrlinu, ali je samo Spartanci praktikuju.
Majka za primjer. Imao sam nepunih 8 godina, priča jedan pobožan čovjek, kada sam pri povratku iz škole ponovio jednu ružnu riječ, koju sam čuo starijeg druga, ali čiji smisao niti značenje ja nisam znao. Moja mati, koja je bila zauzeta poslovima u kujni, strogo me je pogledala i rekla: čedo moje, ja neću nikad više da čujem tu riječ iz tvojih usta. Ja sam onak shvatio u čemu se radi i čutao sam posramljeno. Posle ručka majka će mi reći: Josife, pođi sa mnom u sobu. Ja sam skočio i pošao sa njom, a kad smo otišli u sobu, ona me je postavila pod raspeće na zidu, pred kojim se ona obično molila i rekla mi, ti si jutros mnogo uvredio dobrog Bogu onom ružnom riječi koju si izgovorio. Ti nisi shvatio koliko ona gadna, pa te zato neću kazniti, ali zapamti dobro da ja ne želim da ovu i sličnu riječ još koji put čujem iz tvojih usta. A sada klekni da zajedno molimo oproštaj od dobrog Boga i da pročitamo Oče naš 5 puta u čas 5 rana spasiteljevih. Ja sam klekao i zajedno smo pročitali Oče naš 5 puta. To je na mene i moje dječje srce napravilo veći utisak nego najveći ukor ili kazna.
Za dobro vaspitanje djece roditelji dobijaju nagradu od Boga u budućem životu. Sveta Marta imala je jedinca sina Simeona. Vaspitala ga je veoma brižljivo i Bog joj je dao da se za života obraduje svetiteljskom slavom sina svoga. Kad je došlo vrijeme da se preseli u vječni život, ona je dan prije toga imala čudno viđenje. Učinilo joj se da je uzeta na nebo i da se nalazi pored nekog prekrasnog dvorca, čija se ljepota ne može opisati. Dok se divila ljepoti toga dvorca, spazila je presvetu Bogomajku sa 2 anđela i poklonila joj se. Mati Božja zapita je čemu se divi, a ona joj odgovori da se divi ljepoti dvorca, jer tako nešto u životu nije vidjela. Tada je i presveta Bogomajka zapita da li zna za koga je taj dvor sagrađen. Kad joj je ona odgovorila da ne zna, presveta Bogomajka otkrila joj je da je to njen dvorac koji je za nju sagradio sin njen, a to joj je i nagrada za njen bogougodan život. Posle toga njoj su pokazali još ljepši dvorac u višim nebeskim sferama koji će pripasti njenom sinu. Sjutradan se sveta Marta preselila u vječni život.
Prenebregavanje dužnosti djece sveti se i djeci i roditeljima. Kao potvrda ovome može da posluži primjer starozavjetnog jevrejskog sveštenika i sudije Ilije. On imao 2 sina, Ofnija i Finesa. Sinovi su mu bili neposlušni i teško griješili Bogu. Otac ih istina opominjao, ali nije strogo istupao, pa ga oni nisu ni slušali. Zbog toga ih je snašla teška kazna Božja. Oba sina poginula su u jedan dan u borbi protiv Filistimaca, a otac, kada je čuo šta se dogodilo, pao je sa stolice, na kojoj je sedio i čekio vijesti sa bojišta i slomio vrat, te umre i on.
Otac umire, a djeca odlaze na maskembal. U njemačkoj varošici Triru dogodio se ovaj žalosni slučaj. Povodom karnevala bio je priređen maskembal. Jedan otac porodice teško se razboli i baš to veče morali su hitno zvati ljekara. Kad je ljekar stigao, zatekao je djecu maskiranu i spremnu za bal. Pošto je pregledao bolesnika, ljekar je izjavio da bolesnik neće preživjeti tu noć. Na to je kći zapitala ljekara da li bi ona uprkos takvom očevom stanju mogla ići na bal. Ja to prepuštam vašoj savjesti, odgovorio je ljekar. Čim je ljekar izašao, djeca su otišla na bal. Kad su se pred zoru vratila, zatekla su oca mrtva. On je umro dok su se djeca njegova zabavljala i igrala na balu.
Ko je kriv što su djeca gurnula ni stepenice svoga oca? U jednu bolnicu doveli su nekog starijeg čovjeka u žalosnom stanju, tijelo mu je bilo pokriveno ranama i više rebara slomljeno. Njegova rođena djeca posle žestoke svađe izbacili su ga iz stana i gurnuli niza stepenice. Dok je dežurni u prijemnom odjeljenju bolnice uzimao potrebne podatke, povređeni je proklinjao svoju djecu, nazivao ih lopovima i razbojnici. Kad ga je bolnički činovnik zapitao koje je vere, odgovorio je, ja sam bez vjere. Ah, tako, s kakvim onda pravom, dobri čovječe, zahtijevate od svoje djece da poštuju 5. zapovijest Božju, kad vi ne znate 1., 2. i 3. zapovijest Božju? S kakvim pravom vi se tužite da vas djeca ne poštuju i ne slušaju, kad vi odričete poštovanje i poslušnost svom ocu tvorcu, do koga je glavna krivica za vašu nesreću? Primijetio mu je službeni i time ga postakao, da ležeći na postelji razmišlja i traži krivca.
Sin koji nema zašto da zahvali svojim roditeljima. Jedan sveštenik pozvan je postelji umirućeg. Oče, rekao je, pozvao sam vas da prenesete moju posljednju želju mojim roditeljima koji stanuju daleko odavde. Recite im da ih ne proklinjem, ali i da im ne zahvaljujem. Ne proklinjem ih zato što ću kroz pola sata biti na sudu Božijem, ali im i ne zahvaljujem jer nemam na čemu. Ne zahvaljujem im što su me donijeli na svijet jer su me pod smrtnim grijehom začeli i rodili. Ne zahvaljujem im za vaspitanje jer mi ga nijesu dali. Naprotiv, svojim mrđavim primjerom pokvarili su mi i dušu i tijelo. Ah, roditelji moji, roditelji moji, njihov vrđav primjer uzrok je moje mizerne i prijevremene smrti. Kod ovih riječi krv mu je pokuljala na usta i učinila kraj njegovu životu. Zaista, trebalo bi, klečeći na koljenima, uputiti molbu roditeljima da svakog dana služe kao živa fotografija dobrog primjera.
Kobne posljedice rđavog vaspitanja. Prije nekoliko godina jedan inženjer iz Praga ubio je sa jednim metkom iz revolvera svoga oca pri silasku i tramvaja. Ubijeni je bio bogat mlinar, koji je svom jedincu sinu učinio sve po volji. Čim je sin napunio 17 godina, njegovi roditelji stavili su mu na raspoloženje zaseban apartman u kome je on mogao da živi po svojoj volji. Sin se oženio, potom razdvojio od žene, svaljujući na oca odgovornost sa raskid. Zbog toga vrebo je oca jedno veče hladnokrvnoga ubio na ulici. Tim povodom je na dnevni list objavio je članak iz pera nekog dobrog poznavaoca ubičene porodice. Oca ubica je bio maza svoje majke, koja se smijala svima njegovim kaprisima i još ga posticala da se oda uživanjima. Takvo vaspitanje ljuto se osvetilo.
Ispunjena roditeljska kletva. Jedan otac imao dva sina. Sinovi su često vrijeđali oca, zbog čega ih je on teško proklinjao. Jednoga jutra pođu sinovi u polje na rad. Tom prilikom oni toliko naljute oca da im je on umjesto blagoslova uputio ovu kletvu. Grom vas ubio oba dvojicu i da Bog da, da vas doveče iz njive mrtve donijeli. To posle podne nebo se naoblači i počne kiša. Sinovi se sa ostalim radnicima sklone pod jedno drvo. Nije potrajalo dugo, a grom udari u to drvo i oba sina ubije. Ostalim radnicima ništa se nije dogodilo. Kad je kiša prestala, radnici natovare poginulu braću i mrtve ih kući dotjeraju. Tako se ispunila roditeljska kletva. Naš narod zna da se roditeljska kletva skoro uvijek i brzo ispuni, pa zato i veli: teška je roditeljska kletva.
Ispunjena materinska kletva. Nekog razbudnog sina karala majka. Sin u gnjevu naruži majku. Majka ga i zato ukori. Onda on udari svoju roditeljku motkom. Zaplače majka i zakuka, pa u bolu svom izrekne ovakvu kletvu: sine i nesine, kako ja kukala, tako ti kuka na tvoj najveseliji dan. Posle nekog vremena umre majka, a sin ostaje nepokajan i neoprošten. Na dan sinove svadbe, najveseliji dan njegov, pucali svatovi iz pušaka. Jedno zalutalo zrno pogodi mladoženju i on počne kukati. no smrt učini kraj njegovom kukanju i njegovom životu.
Za uvredu majke Bog kaznio odmah bolešću. Za vrijeme moga službovanja u Lapovu dođe mi jednog dana moj parohijanin Nikola Milić Kolar sa zavijenom lijevom rukom da mu čitam molitvu radi iscjeljenja. Kad je na moj zahtjev odvio ruku, ja sam se zaprepastio. Ruka mu je bila sva otečena i pocrnjela, kao da ga je crni prišt spopao. Na moje pitanje da li je išao ljekaru, on odgovori da nije i da ne misli ići. Hoće prvo da se molitvom obrati Bogu za iscjeljenje. Ja sam ispunio njegovu želju, očitao sam mu molitvu i na kraju oboljelu ruku pomazao uljem iz kandila pred ikonom Presvete Majke Božje na ikonostasu. Pošto sam sumnjao da je crni prišt, opako oboljenje od koga smrt brzo nastupa, preporučio sam mu da sjutra dođe do crkve i vidimo kakvo je stanje bolesti. Pomišljao sam da ga, ako ne bude poboljšanja, uputim ljekaru. Kad je on sjutradan došao i odvio ruku, otok je bio splasnuo, bolovi prestali i bijeli pečati pokazivali se na koži, što je bio znak da će ruka dobiti svoju prirodnu boju. Tek tada mi je otkrio uzrok bolesti. Prekjuče je veli bio praznik male gospođe. Ja sam žurio da završim kola jednom našem seljaku. U to se začu zvono sa naše crkve, oglašava početak svete liturgije. Kuća je blizu crkve, oko 300 metara u vazdušnoj liniji. Kad moja majka začu zvono, ona se pojavi na pragu pa će mi reći: ostavi sine ta kola, vatra ih izgorela. Zar ne čuješ zvono koje poziva na svetu službu? Danas je veliki praznik. Umjesto da je poslušam, ja joj rekoh jednu tešku riječ. U tom času osjetih strašan bol u lijevoj ruci, kao da me neko gvozdanom šipkom snažno udari po njoj. Ja ispustih alatku koju sam u ruci držao i počeh da se previjam od bolova. Za nepuna 2 sata ruka se nadu i pocrnje. Tada mi dođe u pamet da me Bog kazni što uvrijedih svoju majku, pa pohitah da joj se izvinim i zamolim oproštaj, a potom požurih da se obratim Bogu i Presvetoj Majci njegovoj za iscjeljenje. I milostivi Bog i Presveta Majka njegova smilovaše se i iscijeliše me. U znak svoje zahvalnosti ja sam obećao Gospodu da ću u buduće bolje poštovati i svoju majku i Božije praznike. Svoje obećanje ispunio je. Više na praznike nije radio, nego je u crkvu dolazio.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Thank you. najbolji vaspitač.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni. O radost.